Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Pšenica je trenutno u dobrom stanju. Stručnjaci poručuju ratarima da redovno obilaze parcele.
Eventualno suzbijanje, pre svega glodara, glodari mogu da načine značajnije štetu ukoliko se namnože, pogotovo na parcelama gdje je vršena neke od redukovanih vidova obrade.
Tovna junad i dalje teško pronalazi kupce, mada je u zemlje okruženja izvezeno oko 12.000 grla žive stoke.
Nije cilj izvoziti živu junad, cilj je izvoziti meso, baby beef. Imamo kvotu za Europsku uniju oko 8.800 tona. Evo za prvih 9 mjeseci neki svega 100 tona je otišlo u Europsku uniju.
Subvencije koje država izdvaja za stočarstvo treba da budu usmerene na unapređenje te grane poljoprivrede, ističu stručnjaci.
Te subvencije trebaju da budu u programu razvoja unapređenja genetskog stočarstva kod nas, a da bi to mogli, da i mi budemo izvoznici kvalitetnog materijala, moramo imati egzaktne podatke i realnu kontrolu produktivnosti.
Sve više poljoprivrednika radi agrohemijsku analizu zemljišta i to s razlogom.
Pokazalo se dobro iskustvo, jer nekad baci se mnogo više razno, nekog đubriva nije potrebno. Džabe bacanje para, a ne iskoristi biljka mnogo.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Kad nedelja dođe, ja te čekam mala, da te vidim kako gaziš nožicama, da te vidim kako gaziš nožicama. O pijano, jano, ubala si jano, o pijano, jano.
Dočekava nas na početku decembra, zima je na pragu, ali snega još ni na vidiku. Setva pšenice i ove jeseni se produžila skoro do kraja novembra, najviše zbog usporenog skidanja kukuruza. Procenjuje se da je hlebnim zrnom zasejano oko 600.000 hektara. O posljedicama kasne setve, velikoj upotrebi nedeklarisanog semena, kao i o trenutnom stanju pšenice, razgovarali smo sa doktorom Vladimirom Aćinom iz Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
Iz nauke u praksu, savjet stručnjaka.
Gospodine Aćin, setva se i ove godine produžila na gotovo ceo novembar. Hoće li to uticati na prinose i kvalitet pšenice?
Prema našim višedecenijskim rezultatima iz ogleda sa rokovima setve, sigurno da setva tokom novembra ima niži prinos, ostvaruje niži prinos nego setva u optimalnom roku. Međutim, posljednjih nekoliko godina svjedoci smo sve toplijih jeseni pa i zimskog perioda, tako da čak i usevi posejani i u drugoj polovini novembra nisu u ogledima zaostajali značajno za usevima iz optimalnih rokova setve. Ovo nikako ne treba biti neka preporuka proizvođačima, jer ipak se neka, hajde da kažemo, ta druga dekada oktobra tokom ovog dugog niza godina pokazala kao ona u kojoj najmanje prinos varira iz godine u godinu. Nije ona svake godine najbolje postajati, možda u polovinom oktobra, ali je najmanje variranje od godine do godine. Ova setva početkom novembra, posljednjih godina, odnosno kako mi to nazivamo, produženi optimalni rok, tu negdje do 10. eventualno 15. novembra, ne mora biti loš.
I pored apela da se seje deklarisano seme, mnogi ratari ponovo su sejali pšenicu sa tavana. Proizvođači kažu da će promeniti tu praksu kad država bude subvencionisala proizvodnju kvalitetne pšenice. Kako vi gledate na to? Koliko će ih koštati upotreba nedeklarisanog semena?
Upotreba nedeklarisanog semena iz godine u godinu se povećava, tako da neke pretpostavke su do ove godine prešle čak i 60%. Naravno, proizvođači gledaju po svaku cenu da naprave neku uštedu, međutim, setvom nedeklarisanog semena, pogotovo duži niz godina, te karakteristike, odnosno željene karakteristike sorte se polako gube, znači ta sorta gubi svoju autentičnost. Osim toga, deklarisano dorađeno seme u doradnim centrima je na njega je pravilno nanesena zaštitna sredstva, što je ipak teško odraditi u domaćim uslovima. Ušteda koja se možda na prvi pogled čini da je veća ako pogledamo cenu merkantilne i semenske pšenice, njega se uračunaju svi ti troškovi, zavisi transporta, dorade u tim nekim priručnim sredstvima, cena ovih sredstava koja opet ne bi smela da se nalazi u slobodnom prometu, slobodnoj prodaji. Ipak dolazimo do te razlike koja nije toliko velika kao što se na prvi pogled čini. Otprilike neka cena razlike između merkantilne i semenske pšenice je otprilike 1:2. Znači duplo skuplja semenska u odnosu na merkantilu. Ove godine ministarstvo, odnosno država je prepoznalo, tako da je Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa relevantnim institucijama, među kojima je upravo i Institut za ratarstvo i povrtarstvo, pokrenula neku kampanju, akciju da se proizvođačima ukazuje na potrebu sertifikovanog semena. Mislim, mišljenja sam da proizvođači sami to znaju, ali mislim da će bez neke konkretne finansijske stimulacije ipak se nastaviti setva pšenica sa tavana i u narednom periodu, kažem, ukoliko izostane neki konkretan vid finansijske stimulacije proizvođača. Mislim, ovaj problem je kod svih samooplodnih biljnih vrsta, nije tu samo pšenica ugrožena.
Kakvo je trenutno stanje pšenice? Pretpostavljam da postoje razlike.
Ove jeseni smo imali dovoljno količine padavina. Osim toga, temperature tokom oktobra i zaključno sa drugom dekadom novembra su bile od 2 do 4 stepena toplije, odnosno višegodišnji prosek, isključujući drugu dekadu oktobra koja je nešto bilo hladnija. Dakle, ove godine nismo imali temperaturne ekstreme, vlage je bilo, tako da upravo zahvaljujući tome usevi koji su posejani tokom prve dekade su ušli već početkom novembra u bokorenje. One trenutno imaju 1 do 2 bočna izdanka i kao takvi oni su spremni i za dejstvo nastupajućih niskih temperatura. Praktično sve ono što je posejano tu negde do 20. oktobra je polako ušlo u fazu bokorenja i za takve useve ne bi trebalo da bude veći problema. Međutim, kao i svake godine, problem predstavljaju ovi usevi seni nakon optimalnog roka, tako da se ovi, konkretno ono što je posejano poslednjih dana oktobra, sad se nalazi u fazi 2-3 lista, takvim usevima treba još nekoliko malo toplijih dana da bi oni prešli u bokorenje, dok se oni usevi posejani tokom novembra, prve dekade novembra, nalaze u fazi klijenja i nicanja. I upravo su ti usevi u fazi nicanja i najosjetljiviji na dejstvo niskih temperatura. Naravno, ne govorimo o temperaturama od -1, -2, to nije problem, nego eventualno nastupanje nižih temperatura od ovih. Međutim, ako je sudeći po vremenskoj prognozi, u narednom periodu nas ne očekuje, čekom se očekuje neko otopljenje, tako da eto, nadamo se da će ovi kasnije posejani usevi dostići optimalnu fazu razvoja. Ono što je dobro, da temperature se polako su se snižavale u ovom periodu, što je upravo dobro za tu prvu fazu kaljenja ozimih useva, kada oni nakupljaju šećere u svojim ćelijama, što ih opet čini otpornim na dejstvo niske temperature. Ono što bi valjalo da bude, a što nismo imali prethodnih dana, je da imamo sunčane dane, jer upravo te mlade biljke uz pomoć fotosinteze stvaraju šećere koji im služe kao odbrana od niske temperature.
U narednom periodu bi bilo dobro da padne sneg za pšenicu, je li tako?
Svakako, kad pade sneg, onda sneg je svako dobar izolator. Tada su i ovi kasnije posejani usevi sigurni od eventualnog izmrzavanja. Ali kad kasno posejete, puno treba kockica da se sklopi da ne bi došlo do nekog negativnog uticaja na te kasnije posejane. Ovo su ti kasnije posejani usevi pod većim negativnim uticajem vremenskih uslova koji nas čekaju. Ako su oni povoljni, dobro je, ali ako nisu povoljni, mnogo će značajnije biti smanjenje prinosa kod useva iz kasnije roka.
Šta su vaši saveti ratarima u narednom periodu? Kada se očekuje prva prihrana?
Prihrana standardno tu negde početkom februara, kraj januara, početkom februara.
A do tada?
A do tada redovan obilazak parcela i eventualno suzbijanje, pre svega glodara, znači da se parcela obilaze i da se vrši suzbijanje aktivnih rupa, jer i glodari mogu da načine značajnije štetu ukoliko se namnože, pogotovo tamo na parcelama gdje je vršena neki od konzervacijskih vidova obrata, da li tanjirano, razivano. Tamo gdje je orano je u principu manji problem sa glodarima nego tamo gdje je vršena neki od redukovanih vidova obrata.
Čuli ste doktora Vladimira Aćina iz Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Gospodine Aćin, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje pšenicom se nije trgovalo. Ponude hlebnog zrna po 21 dinar nisu rezultirale zaključenjem ugovora. Kukuruz se prodavao po jedinstvenoj ceni od 19 dinara za kilogram, a cena soje bila je od 51 do 52,5 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Kad sam prošao mojom starom ulicom, pred jednu sam kuću stao, skrio se pa zaplakao. Nek me ne vide da mi ne ide, a kad me budu drugovi pijanoga vodili, pred tom kućom opet staću i sve glasa zapevaću. Nek vode me na sud i kažu da sam lud. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve. Skitnice, čekajte me, ja nemam te. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve. Skitnice, čekajte me, ja nemam gde. Kafane vodili pred tom kućom, opet staću i sve glasa zapevaću, ne bode me na sud i kažu da sam lud. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve. Skitnice, čekajte me, ja nemam te. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve. Skitnice, čekajte me, ja nemam gde.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Tovljači junadi i dalje su u problemu. Kako su nam rekli neki od proizvođača iz okoline Čačka, cene bikova simentalaca kreću se trenutno od 1,5 do 1,7 evra za kilogram, a kupaca nema. Da nevolja bude veća, telad je i dalje skupa, a skočile su i cene žitarica, što proizvođače dovodi u izuzetno težak položaj. Mada je država nekoliko puta intervenisala razmenom junadi za kukuruz, kao i dodatnim subvencijama od 20.000 dinara po grlu, procenjuje se da u ponudi trenutno ima još nekoliko hiljada bikova, čiji je plasman pod znakom pitanja. Sekretar za stočarstvo u Privrednoj komori Srbije Nenad Budimović podseća da je u prvih 9 meseci u zemlje CEFTA izvezeno više od 10.000 živih bikova.
Negde oko 12.000 komada je otišlo u Crnu Goru, Makedoniju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu. Država je svojim merama koje traju od prošle godine kroz podsticaje, kroz hektar, kroz umatičeno grlo, kroz tovno grlo dala dosta novca i to se odrazilo na broj komada. Naravno da je pandemija učinila svoje i da je sve to usporeno, ali se ipak odvija. Nije cilj izvoziti živu junad, cilj je izvoziti meso. Za prvih 9 meseci 3.500 tona najkvalitetnijeg mesa baby beef otišlo za Tursku, što je u poređenju sa prošlom godinom nekoliko stotina puta više. Međutim, kada ne može to da se realizuje, dobro je da i živa stoka može da ode.
Budimović pozdravlja pokušaje države da pronađe nova tržišta za našu junad, kao što su Jordan, Liban, Egipat i Kina, ali ističe da mi nismo iskoristili ni kvotu za izvoz u Evropsku uniju.
Te daleke destinacije jesu neka opcija za izvoz, mada bih ja predložio da se razmišlja i u smeru izvoza kvalitetnog mesa baby beef kvaliteta na evropsko tržište. Zaboravljamo da smo bili glavni izvoznici za Italiju i Grčku pre nekih 10-15 godina i da imamo kvotu za Evropsku uniju oko 8800 tona koju realizujemo. Evo, za prvih 9 meseci nekih svega 100 tona je otišlo u Evropsku uniju. Naravno da treba tražiti i te daleke destinacije kao što je Kina, međutim ide sve to, kažem, usporeno zbog ove situacije sa pandemijom.
Budimović kaže da je veoma važno da se tovno govedarstvo kod nas očuva u ovim teškim vremenima.
Treba negovati tu proizvodnju. To je najsporiji obrt kapitala u stočarstvu. Godinu dana se ulaže u nešto kada treba saznati cenu na kraju, da li je 120, 150 ili 220 dinara. Kada govorimo o pomoći koje država daje, ja ću samo da navedem jedan primjer, da je Evropska unija odlukom od pre nekih 10 dana odvojila preko 3 milijarde evra za pomoć svojim farmerima. To su mehanizmi koji su dozvoljeni Evropskoj uniji. A mi kada govorimo o nekim posticajima, onda uvek se pitamo kako će reagovati Brisel, kako će reagovati Evropska unija. Mislim da treba da negujemo svoje farmere, svoje proizvođače, jer, kažem, stočarstvo je najzahtevnija grana poljoprivrede.
Zbog pandemije koronavirusa, koja je gotovo ugasila turizam i ugostiteljstvo, probleme sa plasmanom i cenom imaju i proizvođači svinja i pilića, mada je potrošnja svinjetine i piletine kod nas daleko veća nego potrošnja junetine.
Dok smo živi, nek nas veže, nek te digne kada toneš, nek te ceti kada kloneš, da od težeg ima teže. Nek te digne kada toneš, nek te ceti kada kloneš, da od težeg ima teže.
da se znamo i da možeš da se vratiš.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Niko nije rakiju.
PGP, RTS predstavlja.
Izmislio Srbin, brate.
Novi CD Miće Rašića. Ljuta rakija. Prodaj.
Eko.
Ko je kuda?
Mihajlo Idvorski Pupin.
Njegov život je tako dinamičan da u svakih mjesec dana mogla bi da se napiše priča o svakom godinu danja njegov života roman.
O ocu elektronike i telekomunikacija. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U nastavku emisije govorimo o ovčarstvu. Mladi bračni par Biljana i Marko Pavlović pre 3,5 godine preselili su se iz Blaca u selo Čučale i počeli da se bave ovčarstvom. Obrađuju 30 hektara zemlje i imaju stado od stotinak ovaca, koje planiraju da povećaju, kao i da izgrade novu staju jer ovce ne idu na ispašu. Marko kaže da se njegova porodica oduvek bavila poljoprivredom i da je bilo prirodno da i on nastavi tu tradiciju.
Bilo je tu i ovaca, pre i bilo je muznih krava, ali konkretno ja i supruga smo se odlučili na znači naš vid ovčarstva pre nekih 3,5 godine. Imali smo par domaćih ovaca, krenuli smo sa 13 ježica, kasnije, odmah posle par mjeseci, kupili smo još 18, znači formirali neko matično stado, 31 ježicu i dva priplodnjaka, znači dva ovna. Sada imamo, mogli bi da imamo mnogo puno više, ali znači pravili smo neku selekciju i sada imamo 90 i nešto plotkinja i 5 ovnova za sada. Znači imamo u planu još par ovnova da kupimo, da obnovimo krv, da osvežimo. Nova štala i novo objekat bi bio puno, mnogo, znači mnogo lakše jer bi imao bi hranidbeni hodnik širine 3 metra, znači ovce bi se hranile možda u početku, znači isto fizičkim radom, ali kasnije normalno kada dođe do mogućnosti kupili bi mix prikolicu i što bi bilo puno lakše, znači imali bi pojelice, boksovi ovce bi bile podeljene znači u neki grupi od 20 komada i to bi bilo puno lakše i za pregled sa video nadzorom normalno, da ne bi morali kad krene jagnjenje da ustajemo noću, da ustajemo noću, jednostavno pustimo na televizor ili na mobilni laptop i onda imamo čistu preglednost. Pravit ćemo staju iz sopstvenih sredstava zato što papirologija za povraćaj novca kod države više će da iznese nego što bi bio povraćaj, sam povraćaj novca. Staju će da pravimo od znači montažnog tipa, od drveta, znači čamove građe, 40 sa 11, otprilike nekih predračun bi bio između 12 i 14 hiljada eura.
Zbog pandemije koronavirusa cena jagnjadi ove godine je pala, ali nema problema sa prodajom, kaže Marko Pavlović i dodaje da su za isplativost ovčarstva veoma bitne subvencije.
Sve su automatične, žensku jagnjad dostavljamo za priplod, prodajemo kao priplodni materijal, mušku jagnjad, ono što bi ostavili za nas i za našu farmu, znači ono što mi odaberemo, ostavimo za priplod da prodamo mušku jagnjad, ostatak ide na klanicu. Uvijek se prodaje, ove godine je malo, znači ta COVID situacija i onda je bila nešto niža cena, bilo je manje proslava, ali u suštini mi smo svu jagnjad prodali i mogli smo još toliko da prodamo jer uvek se traži kvalitet. Naši planovi su da ostanemo ovde ako je moguće. Sve dok država daje subvencije za ovce, ovčarstvo se isplati.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Cvijan Mekić, smatra da je dobro što država daje subvencije, ali ističe da bi one trebalo da budu usmerene na razvoj genetskog stočarstva, što podrazumeva i realnu kontrolu produktivnosti. Tim pre što je i ovčarstvo, kao i druge grane stočarstva, poslednjeg decenija doživelo veliki pad. Sada se donekle oporavlja, ali daleko ispod realnih mogućnosti, kaže profesor Mekić.
Tako da je to oko 1.700.000, ali problem je što imamo oko 1.200.000 plotkinja koje se mogu da reprodukuju, donose na svet jedno ili dva jagnjeta pri partusu, tako da mi imamo isto tako nisku proizvodnju očastu na osnovu sve ove prirodne resurse sa kojima Republika i država Srbija raspolaže. S druge strane, ti resursi se ne iskorišćavaju na neki drugi način, niti se mogu iskoristiti na drugi način. Jedino se mogu iskoristiti najbolje, a to su stvari prvenstveno brdsko-planinska područja naše zemlje, koja nisu za voćarstvo, nisu za ratarstvo i ovo ono, ali su za određene vrste stočarstva vrlo pogodne. I to nije iskorišćeno, znači to su ogromne površine.
Na primjer, gde?
Pa evo, uzmite Pirotski kraj, nekad je imao preko 200.000 ovaca, sad je to simbolika. Uzmite Peštersku visoravan, Tutin, Sjenica, to su sve nadmorske visine iznad 1000 metara i nekad je to izuzetno visoka proizvodnja bila. Danas je to, da kažem, desetkovano, nema više. 80. godina, kada je bio program da se grade krupne društvene farme kao reprocentri koji će biti nositelj, to je dobra bila zamisao. Međutim, 90. godina, posle samo 10 godina, to je krenulo sve u rasturanje i u tranziciju, prodaju i tako dalje. Tako danas vi nemate ozbiljnih tih farmi kao što je nekada bilo reprocentara, što je nama veliki problem danas u ovčarskoj proizvodnji. Zato što mi nemamo ni jedan reprocentar. Nije ga imala ni bivša država kao SFRJ, kada smo imali mnogo veći broj ovaca. Srbija imala prošlog veka, 50. godina, preko 5,5 miliona ovaca, pa sad vidite 1.700.000, 3,5 miliona. A s druge strane, ta područja nisu ništa posebno više iskorišćena, nego su upravo zapuštena, devastirana, zakorovljenja i tako da imamo prostora i jednostavno potrebno je naprijediti stočarstvo, generalno celo stočarstvo.
Profesore, kako vi gledate na subvencije koje država daje? Najviše tih subvencija ide upravo za stočarstvo. Do sada čini se da to nije dalo efekte. Mislite li da treba na ovaj način da se nastavi subvencionisanje ili treba nešto menjati? Kako vi gledate na to?
Što se tiče subvencija, to je dobra stvar i treba da ostane. Međutim, mali je efekat toga, zato što na terenu se ne odrađuju pravi poslovi, subvencije trebaju da dobiju stvarno oni koji to zaslušaju. Ja mislim, na osnovu mojih saznanja, da jedan dobar broj ne ispunjava te uslove, da bi dobio tu subvenciju, on je dobio. Prema tome, mora veći broj inženjera da bude zaposlen. Ja računam da ove sada službe koje to rade, da su one nedovoljne, da ne mogu da kontrolišu to sve. Mi imamo dve, da kažemo, službe krovna udruženja, to su, na primjer, Institut za stočarstvo u Zemunu, koji je za centralnu Srbiju, i Departman Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, koji je za Vojvodinu. Mislim da je mali broj ljudi u tim institucijama koji to mogu sve kontrolisati na terenu, da se dešava. Naime, da bi neko grlo dobilo subvenciju, ono treba da bude kvalitetno grlo. A da bilo kvalitetno, mora da se kod tog grla vrši, ali realna kontrola produktivnosti. Ja se bojim da toga nema. Čast pojedincima, ali mislim da se to u najvećem tu ne radi i da se podaci šalju, a da to nije onako egzaktno urađeno, izmereno. A bez egzaktnih tih podataka ne može da se vrši adekvatna selekcija, da se radi na povećanju proizvodnje, otuda imamo subvencije, imamo sve, ali imamo mali genetski apar. S druga strane, Mali je broj korisnika generalno odnosno na broj ukupnih poljoprivrednih proizvođača. Moramo povećati prvo broj tih korisnika subvencija, a s druge strane da stvarno dobiju ti proizvođači koji se uključili, odlučili da sa osnovnim odgovarajućim organizacijama taj program ispoštuju do kraja. Ukoliko toga nema, onda su ove pare, da kažem, koje se daju, neće imati efekta. Te subvencije trebaju da budu u programu razvoja unapređenja genetskog stočarstva kod nas, a da bi to mogli, da i mi budemo izvoznici kvalitetnog materijala, moramo imati egzaktne podatke i realnu kontrolu produktivnosti. Ukoliko toga nemamo pravu selekciju, nemamo genetski napredak, svaka čast svakom proizvođaču, trebamo predložiti da mora da radi kontrolu produktivnosti ako misli da, ali realno kontrolu produktivnosti, ne da izmišlja podatke. Doći neka sutra situacija, stane da napravimo, da ste subvencije učinili, reći nećemo ni davati više. A ja sam za, da one opstanu i da stvarno dobijaju oni koji ispunjavaju te uslove. To je u stvari ulaganje za budućnost. Da obezbedimo prehranu stanovništva sa vrlo kvalitetnim animalnim proteinima na našim prostorima proizvedenim. Moramo da radimo kvalitetno. Ja sam samo za kvalitet, da se radi kvalitetno. Država treba da pomaže kao sada što pomaže te subvencije. Trebaju da ostanu i da stvarno te subvencije imaju taj razvojni karakter. A da bi imali razvojni karakter, onda ta prava kontrola produktivnosti se mora stvarno do kraja sprovoditi. To je interesu ne samo proizvođača, nego i celoga društva, jer kad se odvajaju ogromna sredstva, cilj je da unapredimo to stočarstvo koje je, da kažem, dosta na niskim granama, a s druge strane naša zemlja upravo raspolaže svim tim prirodnim resursima za razvoj poljoprivrede, a u okviru poljoprivrede i stočarske proizvodnje.
Hvala
vam.
Čuli ste profesora Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Cvijana Mekića.
Dušu blaži, al nas narod voli traži, naša pesma dušu blaži. Kad pevaju čivijaši i lupuju petlijaši, nema mira ni spavanja, četiri noći i tri dana. Nema mira ni spavanja, četiri noći i tri dana. Krčmaricu da ljubimo, neko njenu pesme stare, uz tambure i gitare. Neko njenu pesme stare, uz tambure i gitare. Kad pevaju čivijaši i lupuju petrijaši, nema mira ni spavanja, četiri noći i tri dana. Samo malo mi
Šabačkom kraju od ove jeseni poljoprivredno-stručna služba besplatnu analizu zemljišta radi pomoću mobilne aplikacije Ministarstva poljoprivrede. Koordinate i broj parcele sa koje uzorkuju zemljište odmah sa njive šalju u bazu podataka. Ta praksa sprovodi se u 22 poljoprivredno-stručne službe širom Srbije na korist poljoprivrednika koji, zahvaljujući analizi zemljišta, smanjuju troškove proizvodnje i povećavaju prinose. Više u prilogu Nenada Tomaševića.
Posle skidanja useva, a pre dubokog oranja, zemljište se uzorkuje za agrohemijsku analizu. Poljoprivrednik Đorđe Petrović iz Bogosavca obrađuje 40 hektara i kvalitet oranica redovno proverava.
Prehranjujem i radim na zemljištama i stručnjaci savjetodavne službe kažu kako šta treba kad dobijemo analizu.
Kako je iskustvo do sada?
Pa kako, pokazalo je se dobro iskustvo, jer nekad baci se mnogo više razno nekog đubriva, nije potrebno. Džabe bacanje para, ne iskoristi biljka mnogo.
Znači vam ova mera?
Pa kako znači, a šta ne, svakom znači, kogod je malo više se bavi tom poljoprivredima, veće posede, treba iskoristiti, znati, jer došli su, troškovi su veliki i onda kad ti znaš koliko čega treba baciti, smanji se troškove, bit će jeftinija setva i...
Generalno, kakva je zemlja, šta ste radili prethodnih godina, manje dodavali đubriva za klijenta?
Pa gledano, na našem ovu sve zavisi od terena do terena, imam na raznim tipove zemlje, ima kiselog zemljišta. Nešto sam bacao i sataracenom ulja, di je se pokazalo dobra mera. Negde nije trebalo, pa je smanjivano, ne treba toliko đubriva, manje jednog, manje više, ali se pokazalo dobro kako sam sa savjetodavcima, savjetodavne službe, zaštitarima tim, ušao u tu priču, malo se... Da modernizujemo, što bi rekli.
Na hektaru uzorak za analizu agronomi uzimaju sa 25 mesta, a pomoću mobilne aplikacije određuju koordinate parcele i podatke odmah šalju u bazu, kaže Svetlana Zlatarić iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Šabac.
Izlaskom na teren, na osnovu te mobilne aplikacije, ulazimo u broj parcele, odnosno najpre na mjestu gdje se nalazimo selo, zatim broj parcele i dobijemo tačnu lokaciju gdje se parcela nalazi. To dalje ide odmah u sistem i na osnovu tih rezultata, kasnije kada mi obradimo u pedološkoj laboratoriji, dobija se tačna količina i pravo vrijeme, odnosno đubrenje, kako bi naši poljoprivredni proizvođači znali da primjene u koje vrijeme i koju količinu đubriva.
Svetlana Zlatarić ističe i da upotreba mineralnog đubriva na osnovu analize znatno smanjuje troškove proizvodnje i povećava prinos.
Pošto se to na pamet radi đubrenje gdje imamo unošenja i nepredviđenih i neadekvatnih đubriva, tako da se to je jedna od mera gdje se najprije utiče na smanjenje troškova na gazdinstvu, a samim tim i na popravku na nekim parcelama koje su uglavnom u ovom delu kisele, pa se tu dobija i preporuka na osnovu te kiselosti, pH vrijednosti, koliko treba uneti krečnjaka, odnosno saturacionog mulja, da bi se popravila ta pH vrijednost zemljišta, što je jako bitno na našim terenima.
Šta je u stvari analiza zemljišta? Bez nje nema prave poljoprivredne proizvodnje. Tako?
Jeste, mi zadnjih godina posebno apelujemo i vidimo pomaka kod naših poljoprivrednika veću zainteresovanost za tom agrohemijskom analizom, što znači da ipak ima smisla, oni koji su to već koristili, tu meru i gdje su unosili taj krečni materijal za popravku pH vrijednosti, oni to i dalje, pošto to treba raditi posle treće godine, oni to se mjeri ponovo vraćaju i imamo lepu saradnju sa tim gazdinstvima. Naravno, i nova gazdinstva se uključuju.
Registrovana poljoprivredna gazdinstva kvalitet oranica besplatno mogu provjeriti za najviše 3 parcele. Analiza zemljišta preporučuje se svake 4 godine.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedjelju obeležilo je hladno vreme, povremeno sa slabim padavinama. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Temperature vazduha su najčešće bile ispod višegodišnjeg proseka, a u jutarnjim satima su zabeleženi slabi i umereni mrazevi na 2 metra visine do minus 9 stepeni u Dimitrovgradu, a u prizemnom sloju vazduha je bilo i jačih mrazeva ponegde do minus 12 stepeni, na primjer u Velikom Gradištu. Toplotni uslovi su povoljni za ozime usove koji u ovom periodu prolaze prvu fazu kaljenja. Iako u proteklih 7 dana skoro da i nije bilo padavina, zemljište u svim proizvodnim područjima ima optimalnu vlažnost i pogodno je za duboku zimsku obradu i pripremu parcela za prolećnu setvu. U usevima strnih žita u ovom periodu najveće štete pričinjavaju blodari, poljski miševi i voluharice koji se hrane semenom i tek proklijalim biljkama, a često i zelenim podzemnim delovima biljke. Prema prognozi tokom naredne sedmice se očekuje vetrovito uobičajeno hladno vreme za ovo doba godine, povremeno sa padavinama, najčešće slabog intenziteta. Temperature vazduha će uz manja kolebanja biti u granicama višegodišnjeg proseka. U košarskom području i na planinama će duvati jak jugoistočni vetar.
Na kraju emisije Nedeljom za selo poneka reč i o proizvodnji zimnice. Tim poslom bavi se Milka Miljuš, koja u selu Ripanj na tradicionalan način sprema sirupe i džemove. Ona uglavnom na avali sakuplja divlje plodove voća koje prerađuje u svom gazdinstvu DTŠ Zdravo zadovoljstvo.
DTŠ znači drenina, trnina, šipak. Pošto su to divlje ljekovito voće, ideja nam je da se to malo više koristi, da se približi. Pravimo sirupe, pravimo džem, dobro pravimo ajvar. Pravimo marmeladu od divljeg šipka, to nam je kao najbolji proizvod, i sirup od drenjine. Svi naši proizvodi su bez konzervansa, bez vinobrana. Trudimo se da sami sakupljamo, znači beremo dalje od puteva, da odemo malo dublje u šumu.
Je li vi to sve na avali skupljate ili?
Pa na avali nekad i malo dalje, Drenjinu moramo malo dalje. I uglavnom smo članovi smo udruženja Avalo Info, to su podavarska sela, tako da često budemo i na avali.
Gde vi inače živite?
Ripanj, to je podavarsko selo.
Znači u Ripnju živite, a idete po avali, skupljate i okolo?
Da, da.
I okolo idete?
Da, da.
Dobro. Kažete mi, preradu radite kod kuće?
Da, kod kuće. To su manje količine, to nisu neke velike količine. Uglavnom radimo za našu porodicu, pa onda nešto više napravimo i za druge.
Jel vi to radite onako na tradicionalan način, na šporatu, šerpi?
Da, 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 uglavnom to je sve na tradicionalan način, pomažu mi i ovi moji članovi domaćinstva, tako da svi zajedno to napravimo i za nas, pa i za dalje.
Kažete, to uglavnom radite za sebe, a samo viškove prodajete.
Da, da.
Ali ima od toga neke koristi?
Pa ima. Ima, ne, nije to neka velika korist, to je više neka kao dopuna za kućnog budžeta, ali nešto više ne.
Da li ste planirali nešto to da širite ili?
Pa sad ova situacija je sve ovo malo zaustavila, pa vidit ćemo kako se budu stvari odvijele, pa možda malo i proširimo.
A kako prodajete vi to što prodajete?
Pa uglavnom po ovim sajmovima, tezgama, znamo na Avalu da izlazimo kod Avalskog tornja pod udruženjem Avala Info ili po ovim tezgama i promocijama po gradu što se dešava.
Preko interneta ne?
Da, da, i preko interneta i preko Facebook stranice, preko Instagrama može da se nađe da te še zdravo zadovoljstvo.
Hvala vam lepo.
Ništa, hvala vama.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.